Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរ Smithsonian របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់មេដាយកិត្តិយសដល់តន្ត្រីករ4រូបបបសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី Delia Ferreira Rubio ប្រធានអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយសកលលោកត្រូវការសកម្មភាពបន្ថែមទៀតអង្គការ IMF លើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានលក្ខណៈតានតឹងនៅឆ្នាំ2023តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅភាពចម្រុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រជាជាតិមួយត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងតន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះជាការអបអរសាទរគេដំណើរនេះសារមន្ត្រីប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក Smithsonian បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់សិល្បករ4រូបដែលតំណាងឲ្យគេដំណើរតន្ត្រីដ៏ទូលំទូលាយនៅអាមេរិកលោក Maxim Mukasker រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
តន្ត្រីករជើងចាស់4រូបរួមមានអ្នកស្រី Gloria និងលោក Emilio Estefan អ្នកស្រី Susan Tedeschi និងលោក Dave Grohl នាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសJames Smithsonian Bicentennial Medal ដែលជាកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតប្រចាំស្ថាប័ន Smithsonian ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1965ដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងពិសេសក្នុងផ្នែកជំនាញរបស់ពួកគេជ័យលាភីមេដាយពីមុនមករួមមានស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon លោក Jeff Bezos អ្នករចនាម៉ូដលោក Ralph Lauren អ្នកដឹកនាំភាពយន្តលោក Steven Spielberg និងរូបវិទូផ្នែកទ្រឹស្ដីលោក Stephen Hawkingនាយកសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអ្នកស្រី Anthea Hattick បាននិយាយថា
I'm really honoring those artists who have made such a difference in their craft.
យើងផ្ដល់កិត្តិយសដល់សិល្បករដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈស្នាដៃរបស់ពួកគេក៏ដូចជាបុគ្គលដែលបានជួយសហគមន៍វិញនិងបានជួយពួកយើងកំណត់និយមន័យភាពជាពលរដ្ឋអាមេរិក
តារាចម្រៀងអាមេរិកដើមកំណើតគុយបាអ្នកស្រី Gloria Estefan បានធ្វើការសម្ដែងអស់រយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍មកនេះអ្នកស្រីបានទទួលពានរង្វាន់ Grammy ចំនួន2ក៏ដូចជាមេដាយសេរីភាពរបស់ប្រធានាធិបតីអំឡុងអាជីពរបស់អ្នកស្រីជាមួយនឹងស្វាមីលោក Emilio សិល្បករទាំង2រូបទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការពង្រីកប្រជាប្រិយភាពរបស់តន្ត្រី Latin នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Gloria Estefan ថ្លែងថា
And that was our only goal to make music that people would enjoy and then
នេះជាគោលដៅតែមួយគត់របស់យើងគឺបង្កើតតន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយហើយបន្ទាប់មកខណៈយើងវិវត្តទៅមុខយើងសរសេរនិងថតទុកឲ្យដាក់ចេញនៅតន្ត្រីគោលដៅរបស់យើងគឺចែករំលែកតន្ត្រីជាមួយមនុស្សនៅលើពិភពលោកឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
លោក Emilio Estefan តន្ត្រីករនិងផលិតករបាននិយាយថា
Music has no language it's what you like is what you have to do best
តន្ត្រីគ្មានភាសានោះទេអ្វីដែលយើងចូលចិត្តគឺអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យបានប្រសើរបំផុតហើយរឿងចម្បងសម្រាប់ខ្ញុំនិង Gloria គឺត្រូវមានភាពប្រកបនិយមនិងធ្វើឲ្យមានការស្រឡាញ់បែបតន្ត្រីរបស់យើង
តារាចម្រៀងនិងតន្ត្រីករហ្គីតាអាមេរិកអ្នកស្រី Susan Tedeschi ជ័យលាភីមេដាយមួយទៀតនិងបេក្ខភាពពានរង្វាន់ Grammy ជាច្រើនលើកទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែតន្ត្រីចង្វាក់ Blue របស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Susan Tedeschi ថ្លែងថា
Through music we can heal. We can heal each other.
តន្ត្រីធ្វើយើងទូស្បើយយើងអាចព្យាបាលគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអាចឆ្លងកាត់ពេលវេលាលំបាកទាំងនេះបានដូច្នេះតាមរយៈតន្ត្រីយើងអាចនាំយកក្តីសង្ឃឹមការព្យាបាលភាពចម្រុះនិងភាពសាមគ្គីរួមគ្នា
ជ័យលាភីមេដាយមួយទៀតគឺលោក Dave Grohl ស្ថាបនិកនិងអ្នកចម្រៀងក្នុងក្រុមតន្ត្រី Rock Foo Fighter និងជាអតីតអ្នកវាយស្គរក្នុងក្រុមតន្ត្រី Rock Nirvana លោក Dave Grohl ថ្លែងថា
I am a DC areaNative. So this award holds a lot more weight.
ខ្ញុំរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផ្ទាល់ដូច្នេះពានរង្វាន់នេះមានទម្ងន់ជាងពានរង្វាន់ដទៃខ្លះទៀត ដោយបានកើតនៅទីនេះនិងបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើននៅសារមន្ទីរ Smithsonian អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងបានរីកចម្រើននិងទទួលបានបទពិសោធន៍ពីវប្បធម៌និងសិល្បៈជាច្រើន
ពិធីប្រគល់មេដាយត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងការសម្ពោធផ្នែកអាគារថ្មីនៃសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលរឿងរ៉ាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរៀបរាប់តាមវប្បធម៌សម័យទំនើបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីវេលាខែធ្នូអង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិបានប្រារព្ធសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងមកពី140ប្រទេសដើម្បីធ្វើការវិដំឡៃជាសកលទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តនឹងបុគ្គលពុករលួយលោកអាក់ម៉ាល់ដូវីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រី Delia Ferreira Rubio ប្រធានអង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិនៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិនោះហើយលោកសៃម៉ូនីនិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
You started this conference almost 5 days ago.
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Delia Ferreira Rubio តើអ្នកស្រីអាចជម្រាបបានទេថាតើសន្និសីទរយៈពេល5ថ្ងៃនេះសម្រេចបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះបាទ
I think that we have gathered 2000 people from around the world not only Transparency International fighters against corruption but many other organizations and individuals
ខ្ញុំគិតថាយើងទទួលបានអ្នកចូលរួម 2000 នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកមិនមែនត្រឹមតែអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកពីអង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានអង្គការនិងបុគ្គលជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយវាច្បាស់ណាស់ថានេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការយកឈ្នះអំពើពុករលួយគឺការធ្វើការរួមគ្នាទាំងវិស័យសាធារណៈវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋផងដែរ
តើអ្នកស្រីលឺអ្វីខ្លះពីអ្នកតំណាងនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះតើអ្នកស្រីលឺការធានាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងបន្តហើយថានឹងមានវិធានការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែរឬទេបាទ
Yes, we have heard that kind of declarations here and before, and what we would like to see is action.
ចា៎យើងបានឮការប្រកាសក្នុងសន្និសីទនេះពីមុនហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺសកម្មភាពជាឧទាហរណ៍បេក្ខជននយោបាយនិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក្រោយមកពួកគេភ្លេចពីការសន្យានោះនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីផ្សេងដូច្នេះយើងត្រូវការសកម្មភាពនៅពេលនេះក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងមិនពេញចិត្តនឹងការសន្យានិងការប្រកាសនេះទេយើងត្រូវការសកម្មភាពយើងត្រូវការពួកគេការពារសុចរិតភាពត្រូវការពួកគេឆ្លើយតបនៅពេលមានបុគ្គលខ្លះប្រើអំណាចនិងប្រើឥទ្ធិពលដើម្បីគេចពីទណ្ឌកម្មឬអ្វីមួយស្រដៀងនេះខ្ញុំតែងនិយាយថាយើងត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមសុចរិតភាពជាងមុនមាននីតិរដ្ឋភាពតិចជាងមុននិងភាពខុសគ្នាតិចជាងមុនកត្តានីតិរដ្ឋភាពនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគូអនុវត្តច្បាប់និងកាត់ទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមិនថាពួកគេមានអំណាចកម្រិតណានោះទេ
អ្នកស្រីនិយាយអំពីទណ្ឌកម្មសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនអំពើពុករលួយគឺដូចជាភេរវកម្មអ៊ីចឹងដូច្នេះមានមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់ទុកជាភេរវជនប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតពួកគេគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពប្រទេសមួយចំនួនពុករលួយជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយមានទណ្ឌកម្មដាក់លើប្រទេសជាក់លាក់មួយចំនួនដែរមានការលើកហេតុផលថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាក្នុងស្រុកដែលរដ្ឋាភិបាលគួរប្រយុទ្ធប្រឆាំងតាមរយៈយន្តការសង្គមស៊ីវិលរបស់ពួកគេជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតើអ្នកស្រីឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
Corruption is a global problem.The money that is stolen in countries in Africa or Latin America, my region, ends in the City of London banks.
អំពើពុករលួយជាបញ្ហាសកលប្រទេសទាំងនោះដែលជាប្រទេសមានដំណាលភាពយោងតាមសន្ទុះពុករលួយរបស់យើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយជាសកលនេះដោយសារនេះជាបណ្ដាញមួយនេះជាបណ្ដាញអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួននិងកេងចំណេញពីចន្លោះប្រហោងច្បាប់ទាំងអស់យើងត្រូវតែឲ្យប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសមានដំណាលភាពឲ្យចូលរួមដើរតួក្នុងនាមជាអ្នកទប់ស្កាត់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះ
អ្នកស្រីបានឮលោក Jack Sullivan ពីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលចាប់ផ្ដើមសន្និសីទនេះនិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិជាង $300,000អាមេរិករបស់ក្រុមអភិជនរុស្ស៊ីត្រូវបានបង្កប់នៅប្រទេសលោកខាងលិចតើនេះជាសកម្មភាពដែលអ្នកស្រីចង់ឃើញមែនទេ?
Yeah, of course, but not only frozen, they have to be confiscated and the assets that has been stolen should go back to the countries where they have been stolen from.
ចា៎ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែបង្កទេពួកគេត្រូវរឹបអូសហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលួចនេះគួរប្រគល់ត្រឡប់ទៅពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងប្រទេសនោះវិញជាមួយនឹងការធានានេះជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវលើការប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវប្រគល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសនោះវិញប៉ុន្តែការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជារឿងដ៏សំខាន់មួយ
So now that you bring this fight against corruption into international fora where you have
ដោយសារឥឡូវអ្នកស្រីបាននាំយកការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានទូអង្គអន្តរជាតិផ្សេងៗដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកន្លែងដែលមានអំពើពុករលួយតើអ្នកស្រីមានឧបករណ៍ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងភាពស្របច្បាប់ចាំបាច់ដែលអ្នកស្រីអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេបាទ
Of course but freezing the ask for a lots of legal instruments in order just to get there there are many things that has to be done
មានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើនិងមានដំណើរការជាច្រើននិងប្រហែលត្រូវការច្បាប់ដែលត្រូវអនុម័តដើម្បីធានាដល់ដំណើរការផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះឥឡូវនេះយើងអាចបន្តការងារទៅមុខទៀតក្នុងពេលនេះយើងមានអនុសញ្ញាច្រើនដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដូចជាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងមានអនុសញ្ញាប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្នាក់តំបន់យើងមានអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការសូកប៉ាន់បរទេសយើងមានទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងមានតុលាការឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយនេះជាចំណុចគន្លឹះនៅក្នុងដំណើរការនេះដោយសារតុលាការជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្នុងស្រុកនិងក្រោមឆ័ត្រអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងនេះការងារនេះមិនទាន់បញ្ចប់ទេនេះជាការងារស្ថិតក្នុងដំណើរការដោយស្ថាប័នច្បាប់ទាំងអស់ដែរច្បាប់កំពុងបង្កើតឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនខ្ញុំគិតថាមានការងារជាច្រើនត្រូវធ្វើរួមទាំងការពិភាក្សាលើតុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិយើងនៅអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិកំពុងស្រាវជ្រាវលើលទ្ធភាពនេះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នថ្នាក់តំបន់ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តអនុសញ្ញាទាំងនេះផងដែរ
អ្នកស្រីច្បាស់ជាកំពុងស្វែងរកមតិរួមជាសកលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះនៅក្នុងសន្និសីទនេះមិនមានអ្នកតំណាងមកពីរដ្ឋាភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេសដូចជារុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់នោះទេមិនចឹងបាទ
When we have civil society from Russia we have just heard the lady in charge
យើងមានសង្គមស៊ីវិលមកពីរុស្ស៊ីយើងមានស្ត្រីម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវលើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងមូលនិធិ Navalny ហើយគាត់កំពុងធ្វើការជាមួយយើង
ចុះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចិនអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញយើងជារឿយៗដឹងឮថាប្រទេសទាំងនេះមានអំពើពុករលួយខ្លាំងតើអ្នកស្រីបានជួបនរណាម្នាក់មកពីប្រទេសទាំងនោះដែរឬទេ
I am not sure they have been here in this conference we have had a chapter that
ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពួកគេមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះឬអត់នោះទេយើងមានសាខាមួយដែលឥឡូវនេះត្រូវបានបិទទៅវិញនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងបានធ្វើការជាមួយពួកគេច្រើនឆ្នាំហើយយើងត្រូវមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យហើយនៅពេលយើងឃើញការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការដោយរដ្ឋាភិបាលពុករលួយឬរបបផ្ដាច់ការនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងធ្វើការជាមួយនោះទេប៉ុន្តែសន្និសីទនេះបើកទ្វារសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលចង់ចុះឈ្មោះនៅមកទីនេះនិងនិយាយជាមួយយើងអ្វីដែលយើងចង់បានច្បាស់ណាស់គឺជាគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យតម្លាភាពនិងសុចរិតយើងប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការដោយសារមូលហេតុសាមញ្ញមួយដោយសារពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំការធ្វើការដោយសេរីក្នុងសង្គមទាំងមូលយើងមិនអាចទទួលយករបបនេះទេយើងធ្វើការដើម្បីគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំនៅតែអះអាងអំពីគុណតម្លៃនេះហើយយើងប្រកាន់ខ្ជាប់គុណតម្លៃនេះខ្លាំងណាស
់អញ្ចឹងមានប្រទេសដែលមិនមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងពិភពលោកនេះដែរទេបាទ
No of course not our perception corruption perception index ranked countries from 100 being perceived.
អត់ទេច្បាស់ណាស់មិនមានទេសន្ទុះអំពើពុករលួយរបស់យើងដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសពី100ដែលអាចចាត់ទុកថាជាមានដំណាភៀបបំផុតរហូតដល់0ដែលអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈវាជាសន្ទុះពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈហើយច្បាស់ណាស់មិនមានប្រទេសណាទទួលបានពិន្ទុ100នោះទេដូច្នេះវាមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេអំពើពុករលួយអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងក៏អាចមានករណីអំពើពុករលួយដូចគ្នាមានភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានដំណាភាពទាំងនោះនិងប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានអំពើពុករលួយហើយភាពខុសគ្នាស្ថិតនៅត្រង់ថាពួកគេឆ្លើយតបដោយម្ដេចនៅពេលមានករណីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនពួកគេអនុវត្តច្បាប់តុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចប្រសិនបើពួកគេត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពួកគេត្រូវទៅពន្ធនាគារប្រសិនបើពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យពួកគេត្រូវតែបង់ប្រាក់ពិន័យនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតมันមានការឆ្លើយតបពីស្ថាប័ននោះទេឬជួនកាលត្រូវការពេល20ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលมันមានអ្នកណាម្នាក់ចាំអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយក្នុងករណីនេះឬរឿងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមនេះនោះទេអ្វីដែលយើងនិយាយនោះគឺថាតើសង្គមនេះឆ្លើយតបដោយរបៀបណាចំពោះប្រតិកម្មស្ថាប័នប្រតិកម្មសង្គមនៅពេលមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនក្នុងប្រទេសមួយចំនួនมันមានការអត់ឱនឲ្យអំពើពុករលួយនោះទេនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតពួកគេពុករលួយក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងធ្វើរឿងល្អខ្លះដូច្នេះយើងនៅបន្តពឹងផ្អែកលើអ្នកទាំងនោះនេះមិនមែនជាការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវនោះទេប្រសិនបើយើងចង់បញ្ជូនសារត្រឹមត្រូវសារនោះគឺថាយើងមិនទទួលយកអំពើពុករលួយទេ
យើងស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលមានការបែកចែកគ្នាមួយមានសង្គ្រាមកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាសកលជាមួយនឹងអ្វីដែលចិនបានធ្វើចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ីរ៉ង់តើយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវឆ្ពោះទៅរកពិភពលោកមួយដែលមានអំពើពុករលួយតិចជាងកាលពីឆ្នាំមុនដែរឬទេបាទ
I think we are in the right path. I think it is possible to change the situation. But we need to work together.
ខ្ញុំគិតថាយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នាมันមានអ្នកណាទំនេរពីការប្រយុទ្ធនេះទេយើងគ្រប់គ្នាគួរចូលរួមប្រសិនបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសុទ្ធតិនិយមនោះទេខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការជាង40ឆ្នាំនៅលើផ្លូវនេះទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យប្រៀបធៀបប្រសិនបើដំណាភាពជាកំរាលព្រំដែលយើងរុំអ្វីដែលយើងមើលឃើញក្នុងពេលជាច្រើនគឺថាមនុស្សអាក្រក់កំពុងដើរតាមពីក្រោយយើងរុំកំរាលព្រំនៃអំពើពុករលួយដោយអ្វីដែលពួកគេចង់បាននៅពេលដែលយើងបោះជំហានទៅមុខយើងត្រូវដាក់វិធានការឲ្យដំណើរការនិងអនុវត្តវាឲ្យបានតឹងរឹងនេះមានន័យថាសង្គមនេះត្រូវដឹងពីសារៈសំខាន់នៃដំណាភាពសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយគឺពលរដ្ឋទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែប្រាក់ដែលបាត់បង់ដោយសារអំពើពុករលួយគឺប្រាក់ដែលបាត់បង់នៅក្នុងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលសន្តិសុខនិងឱកាសការងារនាពេលអនាគតដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការពៀវាច្បាស់ណាស់ដំណាភាពគឺមិនដូចការរត់ម៉ារ៉ាតុងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នារត់នៅក្នុងទិសដៅតែមួយនោះទេវាមិនដូចគ្នាទេការប្រយុទ្ធរបស់យើងគឺដូចលេងអុកអញ្ចឹងវាជាល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រយើងមិននៅម្នាក់ឯងនោះទេនៅលើក្តារអុកដូច្នេះយើងត្រូវតែខ្លាំងយល់ដឹងបត់បែននិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនិងបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីដែលយើងកំពុងប្រឈមដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយសារយើងមិននៅម្នាក់ឯងមានតួអង្គអាក្រក់ជាច្រើនមួយប្រភេទគឺក្រុមដែលព្យាយាមបញ្ឈប់យើងនឹងព្យាយាមបំផ្លាញការវិវត្តរបស់យើងសម្រាប់ដំណាភាពនិងសុចរិតការវិវត្តរបស់យើងមិនត្រឹមតែមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះទេមនុស្សទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកធ្វើការដើម្បីដំណាភាពនិងសុចរិតតួអង្គអាក្រក់កំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់យើងហើយពួកគេនឹងមិនទទួលជោគជ័យទេដោយសារនៅទីបញ្ចប់យើងនឹងឈ្នះប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តប្រយុទ្ធតទៅទៀត
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លី និងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រមាណការពីដើមឆ្នាំនេះថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះនឹងប្រឈមនឹងភាពតានតឹងខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចថយចុះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះនឹងមានលក្ខណៈតានតឹងខ្លាំងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Kristalina Georgieva នាយិកាគ្រប់គ្រងអង្គការ IMF បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ដែលជាកម្មវិធីព័ត៌មានព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរបស់ទូរទស្សន៍ CBS ថាឆ្នាំថ្មីនេះនៅមានលក្ខណៈតានតឹងជាងឆ្នាំមុនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្នកស្រីបាននិយាយថាមូលហេតុគឺដោយសារតែមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនកំពុងមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចថយចុះព្រមគ្នាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអង្គការ IMF បានបន្ទាបទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដោយយោងទៅលើសង្គ្រាមជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសម្ពាធអតិផរណានិងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសមួយចំនួនដូចជាធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃអតិផរណាដែលឡើងខ្ពស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានលុបចោលនូវគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួននិងបានចាប់ផ្ដើមបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញបើទោះបីជាពលរដ្ឋចិនជាច្រើននៅមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារការកើនឡើងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីចាប់តាំងពីមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះមកប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងការឯកភាពគ្នាខ្លាំងជាងមុននៅពេលដែលប្រទេសចិនឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីអ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបាននិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2022ទំនងជាមានទំហំស្មើឬក៏ក្រោមការរីកចម្រើននៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកជាងនេះទៅទៀតការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏រាលដាលដោយភ្លើងឆេះព្រៃដែលគេបានរំពឹងទុកនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះទំនងជានឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងពន្យឺតដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីជួតជីវ៉ាដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែមុនសម្រាប់កិច្ចការរបស់អង្គការ IMF អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំបានទៅប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានទៅដល់ទីក្រុងមួយដែលគ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 តើសោះប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះនឹងមិននៅដូចនេះរហូតនោះទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមធ្វើដំណើរឡើងវិញនោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះប្រទេសចិននឹងជួបការលំបាកខ្លាំងហើយផលប៉ះពាល់នៃការលំបាកនេះលើការរីកចម្រើនរបស់ចិននឹងមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានហើយផលប៉ះពាល់លើការរីកចម្រើនក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកក៏មានលក្ខណៈអវិជ្ជមានផងដែរនៅក្នុងការព្យាកររបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអង្គការ IMF បានប៉ាន់ប្រមាណថាកំណើនផលទុនជាតិសរុប GDP របស់ចិនមានចំនួន 3.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលជាចំនួនស្មើគ្នាទៅនឹងចំនួនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដែលអង្គការ IMF បានប្រមាណទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2022នោះនៅពេលនោះអង្គការ IMF ក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2023នឹងកើនរហូតដល់ 4.4% ខណៈពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានការថយចុះជាងមុនបន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបានស្នើឲ្យមានការបន្តៀបការព្យាករណ៍ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងប្រទេសចិននិងលើពិភពលោកដែលប្រហែលជាអាចត្រូវបានគេប្រកាសឲ្យដឹងនៅចុងខែមករានេះនៅពេលដែលអង្គការ IMF បង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការព្យាកររបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីស ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីជួជីវ៉ាបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេហើយប្រហែលជាអាចគេចផុតពីការធ្លាក់ចុះទាំងស្រុងដែលការធ្លាក់ចុះនេះទំនងជានឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោករហូតដល់ប្រមាណ 1/3 អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពធន់ខ្លាំងហើយប្រហែលជាអាចជៀសផុតពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដោយសារតែទីផ្សារការងាររបស់ប្រទេសនេះនៅតែមានភាពខ្លាំងក្លាដដែលប៉ុន្តែកត្តានេះផ្ទាល់ក៏មាននៅហានិភ័យផងដែរដោយសារតែវាអាចបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនដែលធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការសម្រេចយកបានដើម្បីធ្វើឲ្យអតិផរណាថយចុះទៅដល់កម្រិតគោលដៅមួយពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសញ្ញាហុសពីកម្រិតកម្ពស់របស់ខ្លួននៅពេលដែលឆ្នាំ2022បានបញ្ចប់ទៅប៉ុន្តែបើតាមការវាស់វែងរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអតិផរណានេះនៅតែមានកម្រិតច្រើនជាងកម្រិតគោលដៅចំនួន 2% របស់ខ្លួនជិត3ដងអ្នកស្រីជួជីវ៉ាបានលើកឡើងថានេះគឺជារឿងល្អចម្រុះមួយពីព្រោះប្រសិនបើទីផ្សារការងារមានភាពខ្លាំងក្លាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងរក្សាទុកអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យអតិផរណាធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងចំណាត់ការគោលនយោបាយដ៏តឹងតែងបំផុតរបស់ខ្លួនតាំងពីដើមទសវត្ស1980មកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយស្តង់ដាររបស់ខ្លួនពីចំនួន 7.0 កាលពីខែមិថុនារហូតដល់អត្រាបច្ចុប្បន្នដែលស្ថិតនៅចន្លោះ 4.25% និង 4.50% ជាងនេះទៀតកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាករណ៍ថាអត្រានេះនឹងឡើងដល់កម្រិត 5% នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលជាអត្រាមួយដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកជាការពិតទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លាំងជាចំណុចផ្ដោតដ៏សំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឃើញតម្រូវការសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មថយចុះដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធតម្លៃទំនិញដែលហក់ឡើងខ្ពស់សប្ដាហ៍ទី1នៃឆ្នាំថ្មីនេះនឹងបង្ហាញនូវទិន្នន័យសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីវិស័យការងារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះស្ដីពីការបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើការនៅតាមកសិដ្ឋានផងដែរដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារប្រមាណ200,000បន្ថែមទៀតកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិត 7.7% ដដែលដែលជាអត្រាចិត្តទាបបំផុតចាប់តាំងពីទសវត្ស1960មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការវិទ្យាអនាគតជីវៈថ្មីលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.